Nii on nüüd Porkunis korraga kaks vananaist, kes samal põhjusel muretsevad oma poegade saatuse pärast. Üks elu nautinud ja osaval käel oma saatust kujundanud tark ja ise teadev käskija, kes tunneb oma vanima võsu pärast tihti meele härmi, ja teine tähtsusetu elu varju poolele asetatud ümmardaja. On vaid kindel, et viimase mure ületab esimese oma. Kuulub ju tema kogu hool ja armastus jagamatult ainsale lapsele. Kuid seltsiks kahele vanale erutatud meelele tuksub veel samas noor valutav süda, mures kolmanda asjaosalise Jegori pärast. Esimesel päeval pärast Jegori lahkumist on Mai vaid õnnelik südamlikust jumalaga jätust. Aga edasi see õnnestav mälestus ei suuda peletada pahaendelisi aimusi. Päeval veel kuidagi töö ja kohustuste kammitsad hoiavad mõtted tavalises piires, kuid öövaikus manab esile seda masendavamaid seiku. Päris asjata on otsida rahu ja puhkust unes. Vaevalt saab ta viskuda voodile, kui pool ilmsi, pool unes kummitab õuduslugusid. Mässaval tormiööl on Maiel tunne, et ta isegi peaks sõitma tuisumöllu, et hukkuda nii, kuidas võivad hukkuda teel olijad. Kuid raskemaks muutub tütarlapse hingetusk õhtupoolel, millal Mihkli arvestuste järele veolised saabuvad sihtpunkti. Härras lapseda sängitab aegsasti ja kui maimuke rahulikult uinub, võtab hoidja õmblustöö ja vajub oma muremõtteisse. Mida pajatas Mihkel tookord, kui nad pärast voori teele asumist kahekesi seisid talli ees? Et temal on hirm Jegori meeleolu pärast. Et Jegor ehk nüüd maksaks kätte talle tehtud ülekohtu. Maksaks kätte? Millist kättemaksu võis ta kavatseda? Ja mis saab siis temast enesest? Korraga tajub Mai, et see oli Jegori teadlik viimne jumalaga jätt, nende viimne kohtamine. Ja nüüd mõistab Mai Jegori sülelust. Külmavärin läbistab ihu. Nüüd võiks olla see õudne arvetegemise tund. Aastades langeb Mai samasse kummuli, aga hing on nii tühi ja abitu meeleheite valus, et tal ei ole palvesõnu ega rahu. Viimases ängistuses teda valdab igatsus pääseda selle katuse alla, kus ta kord põetas meelemärkusetud Jegori. Igatsus otsida lohutust selt lihtsameelselt leebelt vanamehelt. Seesmiselt soigudes Mai tõtab taas järveäärsesse valumajja ja pimedas kojas ukse leidnud, ta astub hämarasse ruumi. Tuba on tuttavlikult endine, kuid näib armetuna ja tühjana, lees vaid hõõguvad mõned sööd. Nõutult seisab Mai lävel. Kas sina, Mai? Küsib korraga pimedusest Mihkli rahulik hääl. Nüüd vast Mai märkab vanamehe vimmas kogu voodi serval. Tütarlaps läheneb, laskub voodi kõrvale rohelisele sõdurikastile ja puskub nutma. Rauk tõuseb pikkamisi, süütab lees pirru, paneb ahju vahesse, vaatab viivuks vaikides nuuksuvat Maie ja lõpuks puudutab vana kareda käega ta rappuvat õlga. Ära nuta, laps, küll jumal aitab. Tükk aega Mai nutab, siis tõstab märjad silmad ja otsib vanameest, kes käed risti konutab õlgsel asemel. Tütarlapse silmist langeb veelgi mõni soe pisar, kuid südames on möödunud raju. Temalegi meenub nüüd üks palve. Päästa meid ära kurjast. Kaks tähtsusetut rege, maamehed koormail, jõuab Vene riigi kirevapalgelisse pealinna. Vaene külapois tagumisel reel otse maetakse muljetega asjust, mida ta poleks võimeline uneski nägema. Hobune taotseb järgneda eelsõitjale ja Juhan unustab puhuti sootuks ohjad oma kohmetus kätes, pühendades kogu tähelepanu hämmastavale ümbrusele ja tugevale eluvoolule, millest tema näib nii armetult väikesena. Missugused majamürakad palistavad kogu tänavate rägastikku, taas sekkamini kirik, suursugune ja tore oma võimakas kuplistikus, kõrguse haihtudes ööpimedusse, kuigi tänavad ja majaesised on valgustatud. Ei sinna ei olevat karta täielikku pimedust ega inim- ja ehituste mere lõppu. Küll tahaks pärida, teada saada, kust ning millest nad mööduvad, mis kõik paremal ja vasemal elab ja voolab, kuid Juhan on võõrdunud Jegori poole pöördumisest. Alles läinud ööl see oli, kui pärast nüriduseni väsitavat võitlus saabuti öömajale. Siis hoolitses Jegor kaaslaste eest, nõudis, et Juhan saaks tingimata sooja jooki ja toitu enne kui ronib laipile ja Jegori seltsimehelikus möödus kui uni. Pettunult pööras Juhan hommikul oma usaldava pilgu teise osavõtmatult näolt. Ei see vastanud temale rohkem kui kõik need umbkeelsed, kellest mõni vähemalt mühatas heatahtlikult. Juhan on tahtmatult asetatud olukorda, kus peab käituma nagu ta kaaslane, laskma vaikides mõõnata elul enesest mööda. Jegori ei näi üldse kaasa kiskuvat ega häirivat linna tugevasti tuksuv elurütm, millega ta kohandab oma sõiduki liikumise. Juhan on aga lõpuks kõigest nii segane, et ei tea, kas kurvastada või rõõmustada, kui esimene hobune ootamatult peatub mingis vaiksemas tänavas ja neile avanevad kõrged majaäärsed väravad, kust pääseb kinnisesse õue. Näib, et siin oodatakse nende tulekut. Juhan kuuleb oma suureks heameeleks isegi päris arusaadavat maakeelset kõnet. See on tugev valge mütsiga mees, kes talle õlale koputades sõnab. Päästa aga koormaköied valla noormees ja tassi mul kraam, vaat siia keldrisse ja siia käsikambrisse. No näed. Asjalik mees on ise kogu aja abiks ja peagi on mõlemad reed tühjendatud. Hobustele leidub samas õue teispoolses ääres varjualune ja küüdimehed kutsutakse sisse. See on endine Jegorile vanast ajast nii tuttav keldrikorra köök, kuhu nad juhitakse. Ainult inimesed on võõrad. Kokkasid vahetas vanaproua mitut puhku, enne kui leidus säärane, kellega noorhärra võis leppida ja kes oludega kohanedes vääris ka vanaproua rahulolu. Nii pole praegune kokk, kuigi pärit Eestist, kunagi näinud porkunit ega selle töölisperet. Jegorile võõras on loomulikult ka von Baumgarteni venelasest tentsik, kes ilmub kööki, et kutsuda koduma saadikuid kirju üle andma. Jegor võtab põuetaskust temale usaldatud kirjapaki ja seda Juhanile pihku pistes ning venelasest tentsikule osutades sõnab "Minge sellega härra juurde, anna kirjad ära." Kokk on väljunud ja venelasel on üks puha kumb neist maamehist ilmub temaga ohvitseri ette. Vilunud sõdur tõukab kohmakalt liikuva külapoisi oma isanda uksest sisse ja tõttab ise linna viimaselt saadud ülesandeid teostama. Jeegor, pöördub von Baumgarten ukse kõrval seisva Juhani poole, samas pettunult märgates, et kirjade tooja on ometi keegi teine, mitte tema endine tentsik, keda ta ootas. Kes siis sina oled? Von Baumgarten veendub kohe küsimuse mõttetuses. Teadagi, et see on üks porkuni tööpoisse, kellega temal pole tegemist. Vastust ta ei vaja. Anna jah kirjad siia. Ja kus on Jeegor? Jäi sinna alla, härra. Oota. Kirju samasse lauale paisates väljub isand. All köögis üksi jäänud Jeegor vaid hetkeks seisatab endises tuimuses, nagu midagi meenutades, vanas tuttavas ümbruses jälle kohanedes. Siis heidab seljast teevamuse, endal pilk kui otsides eksleb ruumis. Seal see vana tuttav ahju esine. Jätiste anum, luud ning vaata ometi. Ka vana tuntud kirves toetub nurka. Silmapilk on kirves Jeegori pihus ja ta viibutab seda nagu rõõmu tundes, et saab kunagi tarvitatud eseme jälle kätte kahmata. Kas keegi kobistas ukse taga? Ei, kuskilt kaugemalt kuuldus samme. Samas on pliidiesisel kuiv lõmm. Hetk hiljem on puutükk Jeegori käes ja mees seisab paku kõrval, nagu tahaks parajasti proovida puutoimel kirve vahedust, see juures töötavad mõtted palavikuliselt. Kas pista kirves õlma alla või jätta otse avalikult kätte? Nüüd tuleb aga kindlasti keegi ülevalt trepist. Jeegor pöörab selja ukse poole ja lööb pakule asetatud puutükist väikesi laaste. Kui täpselt lõikab kirvetera kuiva puusse ja kirvest hoidev käsi on kindel nagu vanasti, ei see väärata. Jeegor! Nagu ussist nõelatud pöördub kirvega mees ja on samal hetkel silm silma vastu oma endise isandaga. Veri Jeegori soontes nagu hüübib. Hetkeks ta on jõrm. Hulluseni sundivalt hööritab aigus. Nüüd! Sõrmeküüned muljuvad end kramplikult kirve puuvarde. Mees võiks uluda, kriisata, jah, kriisata, niivõrd kontrollita on mõtted, võimetud isegi andma käsku kätte pingutatud lihaseile. Silme ees virvendab nagu läbi viirastuse. Isand, keda ta kord hoidis, austas, otse hellalt armastas, vaatamata isanda tujukale ja kindluseta meelele. See on sama isand, kes jõhkralt hävitas tema elu ja nüüd seisab näost kui tuhk, silmis õõnes vaade, nagu tundes surma hõngu südame ümber. Eks ole see isand nüüd ise määratud hukatusele. Juba ongi surnud ta sõjamehelikus, mis püüaks end kaitsta. Ainult kui rögin tuleb üle värvita huulte. Jeegor! Sina, mis sa tahad teha kirvega? Jeegori mõistus on taas selge. Ainsas hetkes möödub vaimusilma eest terve ta elu oma lunastamata keertsõlmega, mis nüüd jõuab lahenduseni. Missuguse lahenduseni? Jäledasti kirvega lõmastada selle kolp, kes mannetus hirmus seisab tema ees. Ja Nüüd näeb Jeegor selgesti tuttavat, kuid siiski vananenud ning elust põletatud nägu. Hele juus on kohati juba hall. Korraga, nagu kae, võetakse ta silmilt. Meeleheitliku teravusega ta näeb. Ei, see ei ole siiski lahendus. Hing haarab kui õlekõrrest. Päästa meid kurjast. Anna andeks meie võlad, kui meie andeks anname. Selles on lahendus. Lahendus, mille kirkus murrab hetkeliselt otsused. Alistudes Jumalale, inimtahe vabaneb needuse ahelaist. Mis sa tahad teha kirvega? Kordab nagu automaatselt isanda tuhm hääl. Piipu tahan teha endale, vana kadus tuisus, vastab Jeegor. Käändub kõrvale ning kirves langeb kolksudes põrandale. Ei keisri ihukaitseväelane ega porkuni mõisa öövaht kumbki söandada vaadata teisele ja siiski nad sel hetkel kõnelevad sõnatult olmadest, mille mõistmist ei takista seisuse vahet. Jeegor, ohvitseri hääl väriseb veelgi äsjasest hirmust või ka suurest seesmisest liigutusest. Nüüd tule üles, piibu saad sa minult.